Часът е 12, аз съм Петя Царевска, добър ден. Спират окончателно доставките на газ за Кремиковци на 12 май, работниците протестираха и днес. 480 000 българи са били при близки роднини и приятели по празниците, 11 000 са предпочели да почиват в Гърция. Празник на хамалите отбелязва днес ромите от квартал Исток в Кюстендил.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Български автобус с около 50 пътници е бил ударен от тежкотоварен камион в тунел в Черна гора на път за България и се е разцепил на две. Това съобщи и за Дарик радио прокурорът от Върховната касационна прокуратура Магдален Маринов, който е пътувал в автобуса. Няма пострадали сред пътниците и екипажа. След бързо съдебно производство, съдът в Черна гора е признал за виновен и осъдил шофьора на черногорския камион. С повече от 10 часа закъснение, в този час автобусът с 50 българи пристига в София. Още информация от Богдана Лазарова.
50-те българи са се връщали от екскурзия в Дубровник, организирана от фирма Географски свят през почивните дни около Гергьовден. Катастрофата е причинена от черногорски тежкотоварен камион с прицеп, който се ударил в нашия автобус в тунел преди град Будва и го е разцепил. Това е станало в 11:15 вчера. Черногорската полиция е изпратила двамата шофьори на съд по бързата процедура в Будва, разказва Магдален Маринов.
Изобщо не осигуриха на нашия шофьор възможност да контактува, поне преводач има. Така ни изоставиха в Будва, като казаха на шофьора, че в 2:30 пред съда ще има дело. Дежурният полицай ни обясни, че няма съдия, че целият район съдията се намира в град Барс, който е на 60 км. И може би ние, ако не бяхме предприели тези действия, още щяхме да стоим там и да чакаме. Автобуса, слава Богу, може да се движи, но с уменията на много тук от момчета, които пътуват, с подръчни материали, ходиха до железари, болтове и всичко успяха да сглобят разпрания автобус.
След 21 часа българско време, с повече от 10 часа закъснение, нашите сънародници са продължили пътя си към България.
Дойде лично консула, господин Йордан Георгиев. Искам безкрайно много да благодаря от името на всички пътуващи. Това е и защитата пред съда в град Бар на нашия шофьор.
Информация на Богдана Лазарова. В емисията следва подробности около инцидента от снощи в Павликени. Един човек бе убит, 4 тежко ранени при въоръжена престрелка в ромската махала в града. Задържан е 36-годишен мъж, стрелял с незаконно притежавана ловна пушка в група роми, опитала се да влезе в дома му. Подробностите от Гергана Костова.
Инцидентът стана снощи в 20 часа и 30 минути. Причината – стара вражда между два рода. Убиецът и негови близки празнували, когато техни съкварталци се опитали да влязат в дома им и така предизвикали разпрата. Четирима души с тежки огнестрелни наранявания, но животът им е вън от опасност, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР във Велико Търново Митко Събев.
Извършителят още снощи е задържан. Той е направил опит да се барикадира в къщата си и след намесата, личната намеса е осъществен личен контакт между него и началника на районното полицейско управление в Павликени и районния прокурор. Той е бил убеден да се така предаде на органите. Намерена иззета е пушката, ловна пушка, незаконно притежавана. Искам да кажа, че са взети необходимите мерки за нормализиране на обстановката. Осигурено е засилено полицейско присъствие. Този етап нямаме данни за някакви извънредни обстоятелства, които да изискват и извънредни мерки в общи линии нормална обстановка.
Освен полицаи от управлението в Павликени, зареда следят и техни колеги от съседни полицейски управления. Засилено полицейско присъствие ще има до окончателното нормализиране на обстановката в квартала, като се акцентира върху тъмната част на денонощието, планират от полицията. Инцидентите в ромската махала в Павликени не са рядкост. Провокирани са най-често от алкохол и, както в случая, от вражда между фамилии. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
Доставките на газ за Кремиковци ще спрат окончателно на 12 май, съобщи за Дари главния енергетик на дружеството Николай Савов. По думите му, вече е започнало поетапно изключване на производствените мощности на комбината. Савов бе категоричен, че са взети всички мерки за безопасност на хората по време на процедурата по затваряне на пещите. Ето какво каза още Савов пред Марта Младенова.
Има изготвен авариен план специално за датата 12-14 часа.
Цялата процедура по спирането на производството и всъщност прекратяването на работа на пещите, колко време ще отнеме? И има ли опасност за населението?
Опасност съществува, но сме взели абсолютно всички мерки да не се получат никакви аварийни ситуации. Тоест, гарантираме безопасността на хората, но опасност съществува. Сега, ако кажем, че не съществува опасност, това е абсолютно невярно.
А самата процедура по спирането колко време отнема?
Вече започнахме. На практика една седмица е времето, т.е. ние започнахме полека-лека част от агрегатите да ги изключваме. Умира доменно производство, умира и миксера на стоманозабивно производство. На практика с това окончателно се слага кръст на добивната част на Кремиковци.
Софийския апелативен съд отложи за 21 май делото срещу бившите служители на пътния фонд Любомир Лилов и Иван Владимиров. Причината е неявяването на свидетеля и бивш заместник изпълнителен директор на фонда Атанас Димов. Той ще бъде доведен принудително на следващото заседание. Павел Хаджиев информира.
Иван Владимиров нарече целият процес съдебен фарс. По думите му, самият той е бил въвлечен в случая, за да може шефът му Лилов да получи по-малко наказание. Владимиров казва още, че се чувства като жертва и няма нищо общо с подкупните схеми на фонда. Припомням, че на 24 ноември миналата година Софийски градски съд призна за виновни Лилов и Владимиров. Лилов бе наказан с една година лишаване от свобода условно, с 3 годишен изпитателен срок и с 5 хиляди лева глоба. Той бе признат да е виновен за това, че е поискал и взел подкуп от 25 хиляди лева от архитект Георги Янев, за да смени предназначението на терен в землището на село край Велико Търново. Иван Владимиров също бе признат за виновен и бе наказан с ефективна присъда. 5 години лишаване от свобода, 20 хиляди лева глоба и лишаване от възможност 3 години да взема държавен или обществен пост. Павел Хачиев, Дарик Радио София.
31-годишна жена е с опасност за живота след битов скандал. Тя е постъпила в спешния център с черепно-мозъчна травма в Стара Загора. При извършената проверка е установено, че при конфликт съпругът ѝ е ударил с остър предмет по главата. Допълва Николина Пенчева.
Мъжът е задържан във видимо нетрезво състояние, агресивен и неспособен да се лечи в многопрофилната болница с опасност за живота. Работата по случая продължава. От прес-центъра на полицията съобщават и за още един битов скандал. 62-годишна жена и съпруга ти са пострадали при конфликт с съсед, възникнал в двора на къщата им в Черпан. В хода на скандала съседът ударил 66-годишният мъж с дървен прът в областта на главата, а на жената нанесъл удар в областта на лицето. Двамата пострадали са настанени за лечение в многопрофилната болница в Черпан без опасност за живота. Извършителят е задържан за 24 часа. По случай е образувано досъдебно производство. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Това са обедните новини на Дарик. 480 000 българи са били на посещение при близки, роднини и приятели през 6-те Драганов председни. Това съобщи в предаването «Кой говори по Дарик» Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма.
И точно този вид посещения подобряват местните места от местата, които те живеят, при които са били в други места от местата, които те живеят, са похарчили някакви пари, с които са подобрили местните икономики. Тези, които са били в Балчик, тези, които са били в Несебър, тези, които са били в Смолян, всичките са занесли някакви пари и тези пари са останали в България, те са създали работни места, хората са получили някакви пари. Мога да ви кажа общо взето, че тези, които са били на този вид пътуване, посещение при близки роднини и приятели, са 480 000 за тези 6 дни и те са абсолютно несравними по цифри с каквито и де други, които може да говорим, че са излезли извън България, независимо за коя дестинация става въпрос.
Запазила се тенденцията от миналата година много българи да предпочитат почивка в съседна Гърция. Техният брой за последните празнични дни е 11 000 души, допълни Драганов.
Нямаше някакъв спад следствие на кризата или нещо друго по отношение на тези пътувания, като мога да ви кажа, че и гръцките хотелиери, българските туроператори реагираха адекватно и цените са много приемливи, в много случаи дори намалени. Нещо повече, гръцката полиция абсолютно помага на българските шофьори, не ги спира, не ограничава неправилното паркиране, защото знаят, че те са в затруднение. Тоест нещо, което тук се случва с румънските туристи, не се случва в Гърция с българските туристи. Освен това, Гърция е много близка дестинация за много български области. Това само 100 или 200 км и икономически е по-изгодно да се отиде в по-близки дестинации. Аз мисля, че е много добре, че българите пътуват и мога да ви кажа, че общо тези, които са излезли организирани и неорганизирани, са около 11 000. И съответно това означава, че българите имат пари, имат възможност, кризата не ги плаши, те могат да харчат. имайте предвид, че една нощувка в Гърция около 40 евро, общо взето един обяд за 4 е някъде около 70 евро. Тоест, след като българите да си позволят тези суми с лекота, те са добре дошли навсякъде в България.
Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. Сега отиваме в квартал Изток в Кюстендил, където днес е празник на хамалите. Честват го ромите от 1905 година. Най-старият хамалин е 86 годишния Юсейн. Сдружението на хамалите има и свое собствено знаме, разказва Иво Кирилов от Дарик Кюстендил.
При създаването на Сдружението на хамалите те са били около 300 души и в момента в квартал Изток живеят 50. Но днес те са на власт. Празника започна от центъра на квартала с много музика и танци. За него разказват кметския наместник на ромския квартал Изток Витан Чочов и най-стария хамалин Юсейн.
Целта на този празник е била да се събират колкото може такива глави на агнета, кузунаци, безалкохолни напитки, бири, да се финансират вдовиците и сиратите.
Всички в мирно положение, да се уважаваме, да живеят децата в мир, да учат.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Европейската централна банка вероятно ще намали основната лихва до рекордно ниско ниво от 1% по време на днешното си заседание. Това прогнозират анализатори, въпреки разделението в финансовата институция. Сега основният лихвен процент е в размер на 1,25%. Представителят на Германия, Аксел Вебер, иска финансовата институция да посочи, че 1% е дъното за лихвите и се обяви против купуването на правителствен или корпоративен дълг с цел стимулиране на икономиката. На обратната позиция обаче са други банкери. Икономиката на еврозоната, според прогнозите на Международния валутен фонд, ще се свие през годината с цели 4,2%, при 2,8% за САЩ и 4,1% за Великобритания. Очакванията за намаляване на основната лихва на Европейската централна банка се отрази и на валутните капиталови пазари. Случващото се там следи Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари цената на петрола продължава да се повишава, като достигна 6-месечен връх от над $57. Поскъпването се обяснява с повишаването на поръчките за горива към щатските рафинерии и по-слабото нарастване на запасите от суров петрол във водещата световна икономика. Снощи Американското енергийно ведомство отчете пореден ръст на запасите от нефт с 605 000 барела до общо 375,3 милиона барела към края на миналата седмица, най-високо ниво от 1990 година. Основната причина за възходящия тренд на суровината обаче остава скокът на капиталовите пазари в Съединените щати, Азия и Европа, дошъл заради спекулациите, че банките няма да имат нужда от допълнителен капитал. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол по обед се котира вече за $57.55 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за $56.80 за барел. На валутните пазари двойката евро-долар се котира при ниво 1.3270. Общата валута е под натиска на очакванията на днешното заседание на Европейската централна банка за лихвите и за допълнителните мерки в борба срещу кризата. Очаква се финансовата институция да намали основната лихва в еврозоната с 25 пункта до 1%.
Главният изпълнителен директор на Фиат Серджио Маркионе ще оглави Крайслер след приключване на процедурата по обявяване на фалит на американски автомобилен строител. Това съобщи говорител на Фиат, цитиран от Франс Прес. Американската компания сключи споразумение за обединение с Фиат, което предвижда влизане на италианската компания в капитала на Крайслер в замяна на достъп до неговата технология, което ще позволи на американски автомобилен строител да произвежда по-малки и по-икономични коли, за да засили продажбите си. Крайслер обяви официално, че започва процедура по фалит на 30 април. Ръководството на Porsche изрази готовност за сливане с германски автомобилен концерн Volkswagen, предаде Associated Press. Това стана ясно след заседание в централата на компанията в Штутгарт. Предвижда се създаването на работна група от представители на двете компании и разработването в рамките на 4 седмици на основите за вземане на решение за бъдещата структура на новото обединение. Следва борсова информация. Месец май започна с силни ръстове на индексите на българска фондова борса. В първите 30 минути на днешната сесия Софикс се покачи с близо 11%, но оборотът бе нисък. С увеличение на обемите от предходните акции сините чипове отстъпиха от завоювания връх, но остават на положителна територия. С подробностите слушаме Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
След дългата почивка борсата отвори с мощен ръст най-изявен при водещи индекс Софикс. 7 от компаниите в него започнаха месеца с двуцифрени ръстове, като акциите на Химимпорт, Софарма и Българо-американска кредитна банка продължават да поскъпват с повече от 10%. Зърнени храни България е обект на интерес, който води до прехвърлянето на значителен обем от 53 000 ценни книжа. Сред малкото компании, чието акции поевтиняват в днешната сесия, са производителят на електроинструменти от град Ловеч Spark Eltos и производителят на акумулатори Монбат. Пазарът е в очакване на утрешния ден, когато стартира търговията с права от увеличението на капитала на Химимпорт.
Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Такива бяха обедните новини в ефира на Дарик.